Şabıt Kuyra, Radyo Erse.
Moge salmo bit fedrshi Şabıt Kuyra Radyo Erse, Şavla Gegeç Kori studiyashi, Tamrik Ojani yashvili khmis rejissori, dges ჩაულებრივი გადაცემა გვექნება რუბრიკა სიტყვა და იმედი მაქვს რომ ძალიან არ გაგიჭირდებათ იმ სიტყვის გამოცნობა რომელსაც შემოგთავაზებთ გამოცნობად. ბოლო ნაწილში კი ჩვენი რუბრიკა 2-200 ვერდისა და ვაგნერის დაბადებიდან 200 წლის იუბილე აღინიშნება 2013 წელს და ჩვენც ქრონოლოგიურად მივყვებით ამ ორი გენიალური კომპოზიტორის ნაწარმოებებს და დღეს ვისაუბრებთ ჯუზეპე ვერდის ერთ ოპერაზე, რომლის პრემიერის შემდეგ ერთი კრიტიკოსი წერდა ჩვენთვის რომ არ ეთქვათ, რა თქმა უნდა არასდროს დავიჯერებდით, რომ ეს ვერდის ნაწარმოებია. და ეს იმ პერიოდში, როდესაც ჯუზეპე ვერდის ჯერ კიდევ თავისი საუკეთესო ნაწარმოებები არ დაუწერია. მართლაც ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე სუსტი ოპერა ჯუზეპე ვერდის, თუმცა მასში არის რამდენიმე ძალიან ლამაზი ფრაგმენტი და სხვანაირად ალბათ შეუძლებელიც არ ყოფილიყო. ოპერა, რომელიც ვერდიმ შექმნა ჯორჯ გორდონ ბაირონის პოემა კორსარის მიხედვით და ამავე დასახელების არის. ვერდის ოპერა კორსარი. დღეს ჩვენ ამ ოპერის შესახებ ვისაუბრებთ. ახლა კი პირველი სიმღერა. მარკ ნოფლერი, რუდიგერ.
Rudiger stands in the rain and the snow. Collector of autographs, names upon photographs, faces of people who everyone knows. Rudiger lives in a place on his own. Briefcase and spectacle, strange and respectable, he knows the meaning of being alone. Oh, 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 Rudy girl, Rudy, Rudiger waits at the hall in Berlin. He waits there all night. Security's tight. They know who he is, but they don't let him in. Rudiger waits in the dark by the stairs. Put your names in the paper so Rudiger's there. Oh, 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 Rudiger.
ეს იყო
ეს 15 აგვისტოს 1524 წელს ამ დღეს იგნაციუს ლოიოლამ პარიზში დაარსა ახალი ორდენი, კათოლიკური ორდენი. მან და მისმა ექვსმა თანამოაზრემ დადეს ფიცი, საზეიმო ფიცი, რომ ისინი გაემგზავრებოდნენ პალესტინაში და იქ ეცდებოდნენ მუსლიმებს შორის ქრისტიანობის გავრცელებას. ეს მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა, მაგრამ ლოიოლა ჩავიდა რომის პაპთან თხოვნით, რომ შექმნილიყო ახალი ორდენი, რომელშიც ჩვეულებრივ აღთქმებთან ერთად კიდევ ერთი, მეოთხე აღთქმა იქნებოდა დამატებული. ეს აღთქმა იყო ბრმად დაემორჩილ, რომ ორდენის წევრები ბრმად დაემორჩილებოდნენ პაპს. მიუხედავად იმისა, რომ პაპს ძალიან მოეწონა ეს პუნქტი, ორდენი ოფიციალურად მხოლოდ 6 წლის შემდეგ აღიარეს და ორდენი ისტორიაში შევიდა როგორც იეზუიტთა ორდენი. ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი და ყველაზე შავბნელი ორდენი კათოლიციზმის ისტორიაში. 1769 წლის 15 აგვისტო კორსიკაზე დაიბადა ადამიანი, რომელსაც ეწერა, თუ წილად ხვდა პრაქტიკულად მთელი ევროპის შეცვლა. მისი სახელი იყო ნაპოლეონე ბუანაპარტე. კორსიკულად ასე გამოითქმებოდა. ის ისტორიაში შევიდა ნაპოლეონ პირველის სახელით, საფრანგეთის იმპერატორი, დიდი მხედართმთავარი და სახელმწიფო მოღვაწე ადამიანი, რომელმაც საფუძველი ჩაუყარა თანამედროვე ფრანგულ სახელმწიფოს, შეიძლება ითქვას. პროფესიული სამხედრო სამსახური დაიწყო უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით, არტილერიის უმცროსი ლეიტენანტის წოდებით. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის დროს დაწინაურდა, მიაღწია ბრიგადის გენერლის, შემდეგ ჩინს, შემდეგ დირექტორიისას დივიზიის გენერალი გახდა და ზურგის ძალების, სამხედრო ძალების სარდალი. 13 ვანდემიერს 1795 წელს გახდა სწორედ სარდალი, შემდეგ კი იტალიის არმიის მეთაური იყო. 1799 წლის ნოემბერში შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინა, 18 ბრიუმერის სახელმწიფო გადატრიალება, რომლის შედეგადაც გახდა პირველი კონსული და პრაქტიკულად მთელი ძალაუფლება ხელში ჩაიგდო. 1804 წელს იმპერატორად გამოაცხადა თავი, დიქტატორული რეჟიმი დაამყარა, გაატარა უამრავი რეფორმა, მიიღო სამოქალაქო კოდექსი, დააარსა საფრანგეთის ბანკი, ომებისას პრაქტიკულად მთელი ევროპა დაიპყრო. მაგრამ ლაიფციგთან ხალხთა ბრძოლის, როგორც უწოდებენ ხოლმე, შემდეგ უკვე ვეღარ აღუდგა წინ ევროპელ მოკავშირეებს. 1814 წლის 14 წელს პარიზში შევიდა ანტიფრანგული კოალიცია და ნაპოლეონი იძულებული გახდა გადამდგარიყო ტახტიდან, ეს კუნძულ ელბაზე გადაასახლეს, საიდანაც მოახერხა გამოქცევა და 1815 წლის მარტში კვლავ დაბრუნდა ტახტზე. ცნობილი 100 დღე დაიწყო, შემდეგ იყო ვატერლო, წმინდა ელენეს კუნძული და იქ ნაპოლეონი გარდაიცვალა კიდეც. მან მართლაც უდიდესი გავლენა მოახდინა ევროპის მთელ ისტორიაზე, შემდგომ ისტორიაზე. 1771 წლის 15 აგვისტოს სერ უოლტერ სკოტი დაიბადა, მსოფლიოში სახელგანთქმული ბრიტანელი მწერალი, პოეტი, ისტორიკოსი, ადვოკატი. შოტლანდიელი გახდა უოლტერ სკოტი და ითვლება ისტორიული რომანის ჟანრის ფუძემდებლად. თავდაპირველად პოეზიაში ცდიდა ბეწს, შექმნა ისტორიული პოემის ჟანრი, პირველი მსოფლიოში პირველი რომანი ლექსად, მარმიონი შექმნა უოლტერ სკოტმა. შემდეგ კი გადავიდა უკვე პროზაზე და ჩამოაყალიბა პრაქტიკულად ახალი ტიპის ისტორიული რომანის კონცეფცია, სადაც ზუსტი ასახვა ისტორიული გარემოსი, გარემო იყო ისტორიული და აბსოლუტურად ზუსტად ასახული, არა ისე როგორც ჯუმასთან არის ასახული, რომ თითქოს რიშელიეს შეიძლებოდა ვინმე ამხედრებოდა და ის ოთხი უბრალო ჯარისკაცი ამხედრებოდა რიშელიეს. არა, უოლტერ სკოტთან ასეთი რამეები არ ხდებოდა. უბრალოდ აბსოლუტურად რეალურ ისტორიულ გარემოში გამოგონილი პერსონაჟები მოქმედებდნენ და ნუ შეიქმნა ჟანრი ახალი, ახალი მიმართულება ლიტერატურის. შოტლანდიელებისთვის ვოლტერ სკოტი ცოტა უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ მწერალი, მან ამ ხალხის, ამ ერის ისტორიული მეხსიერება ააღორძინა, როგორც ხშირად ამბობენ და მთელ მსოფლიოს გააცნო შოტლანდია. პირველ რიგში კი ინგლისს. მანამდე, განსაკუთრებით კი ინგლისში, შოტლანდიის ისტორია არავის აინტერესებდა, შოტლანდიელები კი ველურებად მიაჩნდათ. 1872 წლის 15 აგვისტოს შრი აურობინდო დაიბადა, ინდოელი ფილოსოფოსი, პოეტი, რევოლუციონერი, ინდოეთის ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან აქტიური წევრი, იოგინი გურუ და ინტეგრალური იოგას დამფუძნებელი, ერთ-ერთი ძალიან დიდი ფიგურა შეიძლება ითქვას უახლესი ისტორიის, ინდური ფილოსოფიის და საერთოდ ინდოეთის ისტორიაში. 1914 წლის 15 აგვისტო პირველმა ხომალდმა გაიარა პანამის არხში. ოფიციალურად არხი 6 წლის შემდეგ გაიხსნება, მაგრამ ეს უკვე აშენებული იყო და თუმცა რაღაც სამუშაოები იყო კიდე დარჩენილი ცხადია, მაგრამ პირველმა ხომალდმა სწორედ ამ დღეს გაიარა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ბუნებრივია. 1971 წლის 15 აგვისტოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რიჩარდ ნიქსონმა განაცხადა, რომ ამერიკული დოლარი აღარ არის უზრუნველყოფილი ოქროთი. ანუ ოქროს სტანდარტი ფულის უზრუნველყოფის გაუქმდა, ეს პირველად ამერიკაში მოხდა და ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ეკონომიკური თვალსაზრისით, საერთოდ ფულთან დაკავშირებულ საკითხებში. ფულის უზრუნველყოფა მოხდა უკვე ქვეყნის სრული მთელი ეკონომიკით და ეს მართლაც ძალიან მანამდე უჩვეულო და მნიშვნელოვანი რამ იყო. 1991 წლის 15 აგვისტოს საბჭოთა კავშირში გამოქვეყნდა ახალი სამოკავშირეო ხელშეკრულების პროექტი. ამ პროექტს თავიდანვე 15 საბჭოთა რესპუბლიკიდან 5 თუ 6 უჭერდა მხარს, მხოლოდ დანარჩენებმა ის უარყვეს და შედეგად საბჭოთა კავშირი მალევე დაიშალა. 91 წლის ბოლოს ეს სახელმწიფო აღარ არსებობდა. და მუსიკალური თარიღი. 1925 წლის 15 აგვისტოს დაიბადა ლეგენდარული კანადელი მუსიკოსი, ჯაზის პიანისტი, კომპოზიტორი, ერთ-ერთი უდიდესი პიანისტი ალბათ ჯაზის ისტორიაში, ოსკარ ემანუელ პიტერსონი. ოსკარ პიტერსონზე მართლა ბევრი შეიძლება ლაპარაკი, ელემენტარულად შეგვიძლია გავიხსენოთ ის საოცარი კადრები, რომელიც დარწმუნებული ვარ ბევრ თქვენგანს კარგად ახსოვს. 70-იან 80-იან წლებში საკმაოდ ხშირად აჩვენებდა ჩვენი ტელევიზიაც ფირზე გადაღებული ჯეიმს ეიშენი Count Basie-სთან ერთად, როდესაც ორი უბწინვალესი პიანისტი ცდილობდა რაღაც ახალს ქმნიდა, ერთ-ერთი აძლევდა თემას, მეორე იწყებდა იმპროვიზაციას, ეს იყო ჯაზის ზეიმი შეიძლება ითქვას. სამწუხაროდ ჩვენ მე არ ამაქვს ამ ჯეიმს ეიშენების ჩანაწერები, მაგრამ მაქვს ძალიან კარგი ჩანაწერი თავად ოსკარ პიტერსონის, რომელიც ასრულებს ძალიან პოპულარულ სიმღერას, ამერიკულ სიმღერას Fly Me to the Moon. რა თქმა უნდა, ფორტეპიანოზე მხოლოდ. მაშასე ოსკარ პიტერსონი Fly Me to the Moon.
ეს იყო
ეს 16 აგვისტოს 1980 წელს ამ დღეს დაიბადა აბუ ალი ჰუსეინ იბნ აბდალაჰ იბნ სინა ან ლათინური სახელი რომ ლათინიზებული სახელი რომ ავიღოთ ავიცენა დიდი ირანელი მეცნიერი ფილოსოფოსი ექიმი აღმოსავლური არისტოტელიზმის წარმომადგენელი სამანიდების ემირების კარის ექიმი გახდა და ასევე სულთანების საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში გახდათ ვეზირი, ანუ პირველი მინისტრი. 450-ზე მეტი ნაშრომი დაწერა მეცნიერების 29 სხვადასხვა მიმართულებაში, დარგში, რადგან ჩვენამდე 274-მა მოაღწია. ძირითადად არაბულად წერდა, არაბულად დაწერილი ენციკლოპედიური ნაშრომი, განკურნების წიგნი, ასე ითარგმნება, კიტაბ ალ-შიფა, ეძღვნება ლოგიკას, ფიზიკას, ბიოლოგიას, ფსიქოლოგიას, გეომეტრიას, არითმეტიკას, მუსიკას, ასტრონომიას, ასევე მეტაფიზიკას. ასევე ცოდნის წიგნი, დანიშნამე, ასევე ენციკლოპედიური ტიპის ნაშრომია. ამტკიცებდა, რომ თუ ადამიანი ზომიერად და დროულად მისდევს ფიზიკურ ვარჯიშებს და რეჟიმს იცავს, მას არანაირი მკურნალობა და წამლები არ სჭირდება. მის მიერ შემუშავებული გამაჯანსაღებელი ფიზკულტურის სისტემა დღესაც ცოცხალია და უკვე 1000 წელიწადზე მეტია ეხმარება ადამიანებს. ძალიან ბევრი სერიოზული სამეცნიერო ნაშრომი იბნ სინამ, ანუ ავიცენამ დაწერა პოემების სახით, იყენებდა ასეთ ფორმით, რუბაიების ფორმით არის დაწერილი, ტრაქტატის სიყვარულზე, ტრაქტატი ფრინველებზე, ზოგიერთი სხვა ნაწარმოები. მის შემოქმედებაში არის ლირიკული ლექსებიც. ავიცენა ასევე წერდა ნაწარმოებებს მუსიკის თეორიაზე, რომელიც მისი ენციკლოპედიური ნაშრომების ნაწილია, და მან ალ-ფირაბისთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა მეცნიერებას მუსიკალური საკრავების შესახებ. 1645 წლის 16 აგვისტოს ჟან დე ლა ბრუიერი დაიბადა, ფრანგი მწერალი. მისი ხასიათები, ალბათ ასე უნდა ვთარგმნოთ, არის მისი მთელი ცხოვრების ერთადერთი ნაწარმოები, 16 თავისგან შედგება, რომელთაგან ორი ეძღვნება რელიგიურ საკითხებს, სადაც დე ლა ბრუიერი თავის თავს წარმოაჩენს როგორც მორწმუნე ქრისტიანს, ათეისტების მოწინააღმდეგეს. ყველა სხვა თავში დე ლა ბრუიერი არ ეხება არც რელიგიურ და არც წმინდა ფილოსოფიურ საკითხებს. საინტერესოა, რომ პორტრეტებს ხატავდა ძალიან ბევრს ჟან დე ლა ბრუიერი და ოღონდ სახელებს არ ამბობდა არასდროს, ხასიათის ტიპი. თანამედროვეები ამ პორტრეტებში ეპოქის ცნობილ ადამიანებს ცნობდნენ ხოლმე. და დღესაც ჟან დე ლა ბრუიერის წიგნი ძალიან საინტერესო და კარგი წასაკითხია. 1812 წლის 16 აგვისტოს ვილჰელმ მაქსიმილიან ვუნტი დაიბადა, დიდი გერმანელი ექიმი, ფიზიოლოგი და ფსიქოლოგი. ძირითადად ის ცნობილია როგორც ექსპერიმენტული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. და როდესაც თავდაპირველად თქვი ტერმინი დიდი, ეს უპირველეს ყოვლისა სწორედ როგორც ვუნტს, როგორც ფსიქოლოგს ეხება. ის მართლა ძალიან დიდი ფსიქოლოგი იყო. ნაკლებად ცნობილია მისი უდიდესი როლი სოციალური ფსიქოლოგიის ჩამოყალიბებაში, თუმცა თავის ცხოვრების ბოლო წლები ის სწორედ სოციალურ ფსიქოლოგიაში მუშაობდა და პრინციპში ჩამოაყალიბა კიდეც ერთ-ერთი შემქმნელი ფსიქოლოგიის ამ მიმართულების. გახლავთ და ვილჰელმ ვუნტს ძალიან ხშირად უწოდებენ თანამედროვე ფსიქოლოგიის ერთ-ერთ მამას. 1845 წლის 16 აგვისტოს გაბრიელ ლიპმანი დაიბადა, ფრანგი ფიზიკოსი, რომელმაც 1891 წელს შეიმუშავა ფერად ფოტოგრაფიის მეთოდი. ეს მეთოდი დაფუძნებული იყო სინათლის ინტერფერენციის პრინციპზე. მან მიიღო მზის სპექტრის პირველი ფერადი ფოტო. ამ ნაშრომისთვის 1908 წელს ნობელის პრემიის ლაურეატი გახდა, თუმცა მისი სისტემა ფერადი ფოტოგრაფიის ვერ გავრცელდა იმდენად განსაკუთრებით ყოფაში, რადგან ძალიან რთული და ნელი იყო. და ასევე ძალიან რთული იყო ამ მეთოდით ფოტოს ასლების მიღება. 1908 წელს ლიპმანმა ასევე შესთავაზა კაცობრიობას ინტეგრალური ფოტოგრაფიის ხერხი. ამ ხერხით საშუალება შესაძლებელი ხდებოდა ბრტყელ ფოტოზე სივრცითი გამოსახულების მიღება. 1898 წლის 16 აგვისტოს თომას ედვარდ ლოურენსი დაიბადა. იგივე ლოურენს არაბი, ბრიტანელი ოფიცერი და მოგზაური, რომელმაც უდიდესი როლი შეასრულა არაბეთის დიდ აჯანყებაში 1916-18 წლებში. სახელგანთქმული მემუარების ავტორი ლოურენსი ითვლება როგორც დიდი ბრიტანეთის, ისე ახლო აღმოსავლეთის, წინა აზიის, უფრო სწორი იქნება ასე რომ ვთქვათ, არაბული ქვეყნების მთელი რიგის ეროვნული გმირია. მას ეძღვნება კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბიოგრაფიული ფილმი, ლოურენს არაბი ასევე ქვია. ლოურენსის საპატივცემულოდ არსებობს ესეთი ჯილდო, ლოურენს არაბის მემორიალური მედალი, რომელიც 1925 წლიდან მოყოლებული, რომელსაც ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოება აჯილდოებს ამ მედლით უდიდესი, ესე იგი, დაზვერვის, კვლევისა და ლიტერატურის დარგში უდიდესი მიღწევებისთვის, და ეს აზიის რეგიონს ეხება. 1896 წლის 16 აგვისტოს ალასკაზე, მდინარე კლონდაიკის მიდამოებში, ოქროს საბადოები აღმოაჩინეს ჯორჯ ვაშინგტონ კარმაკმა. დაისაკუთრა კანონიერად, ცხადია, მიწის ნაკვეთი, ეგრეთ წოდებულ ბოცვერის მდინარეზე, როგორც ინდიელები უწოდებდნენ. თავად კარმაკმა გადაარქვა ამ მდინარეს და დაარქვა იღბლის მდინარ, ნაკადული ალბათ უფრო სწორი იქნება, ბონანზა ქრიკ. გადატანით მნიშვნელობით სიტყვა ბონანზა ითარგმნება როგორც ოქროს ორმო, ალბათ ქერის ორმო, პირდაპირ შეიძლება ესე ვთქვათ ქართულად, უფრო ესე გადატანეს იდიომა ასეთია, ქერის ორმო. მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს მდინარე პატარა, ძალიან პატარა მდინარე, რომელიც მდინარე კლონდაიკის შენაკადი გახდათ, პირდაპირი მნიშვნელობით აღმოჩნდა ოქროთი დაფარული. მანამდე ჯორჯმა თავის მეუღლესთან და ორ ინდიელ დამხმარესთან ერთად აღმოაჩინა ამ ნაკვეთზე მიწის ძალიან მდიდარი ქვიშა, ოქროთი მდიდარი ქვიშა, და დაარეგისტრირა ეს ნაკვეთი და ამას მოყვა ოქროს ციაცხელება კლონდაიკზე, რომელიც ორი წლის შემდეგ მიაღწია პიკს და ძალიან ბევრი რამ შეცვალა ალბათ ყველა სფეროში. ჩვენ ლიტერატურიდან, კინოდან გვახსოვს ძალიან კარგად. 1920 წლის 16 აგვისტომ შესანიშნავი ამერიკელი მწერალი, პოეტი, ჟურნალისტი, გერმანული წარმოშობის ოღონდ, ჩარლზ ბუკოვსკი დაიბადა. ეგრეთ წოდებული ბინძური რეალიზმის წარმომადგენელი, 200-ზე მეტი მოთხრობის ავტორი გახლავთ, 6 რომანი და 30 პოეტური კრებული გამოსცა. პირველი ლიტერატურული მცდელობები, ნაშრომები ბუკოვსკის 1940-იან წლებს ეკუთვნის, მაგრამ სერიოზულად წერა 50-იანი წლების შუაგულში დაიწყო. და იმ ლექსების წყალობით, რომელიც მცირე ტირაჟიანი პოეტური ჟურნალების გვერდებზე ჩდებოდა, ბუკოვსკი საკმაოდ ცნობილი ფიგურა გახდა ამერიკული ლიტერატურული ანდერგრაუნდის სფეროში. ფართო აღიარება კი 1960 წელს მოიპოვა, როდესაც ლოს-ანჯელესის გაზეთ Open City-ში გახდა ავტორი სვეტისა, რომელიც ალბათ ესე უნდა ინგლისურად ესე დასახელება, Notes of a Dirty Old Man, ბინძური ბებრის ჩანაწერები. იმავე წლებში ბუკოვსკი სკანდალისტის რეპუტაცია მოიპოვა, სკანდალისტის და ლოთის, და ამას ისქმნიდა თავის ამ რეპუტაციას ისქმნიდა თავისი ლექსებითა და პროზით. შეერთებული შტატების გარეთ მწერალი გაიცნეს რომან ფოსტის გამოცემის შემდეგ 1971 წელს. ეს რომანი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ევროპაში განსაკუთრებით. ბუკოვსკიმ 1994 წელს გარდაიცვალა, მაგრამ დღესაც ხშირად გამოიცემა მისი მანამდე გამოუქვეყნებელი ნაწარმოებები. ბუკოვსკი გახლავთ უახლესი ამერიკული ლიტერატურის ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა. 1941 წლის 16 აგვისტოს საბჭოთა კავშირში გამოიცა ბრძანება ნომერი 270. ეს არის ზუსტად ამ სახელით არის ეს ბრძანება შესული ისტორიაში. ამ ბრძანების თანახმად ყველა სამხედრო ტყვე მოღალატედ ცხადდებოდა. ასეთი რამ სოფლიოს არც ერთ ქვეყანაში და არასდროს არავის არ გაუკეთებია. ეს მხოლოდ სტალინმა მოიფიქრა. საკუთარი ჯარისკაცები, რომლებიც ომის დროს არავინ არ არის დაზღვეული იმისგან, რომ ტყვე შეიძლება ჩავარდეს, გამოაცხადა მოღალატეებად. ცხადია, ამას საფუძველი იყო და საფუძველი იყო შიში. შიში იმის, რომ საბჭოთა ჯარისკაცები უბრალოდ გაექცეოდნენ საბჭოთა რეჟიმს. 1944 წლის 16 აგვისტოს ჯეიმს ფრენსის კემერონი დაიბადა, კანადელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, პროდიუსერი, კომერციული თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული რეჟისორი კინოს ისტორიაში. მისმა ყველაზე პოპულარულმა 8 ფილმმა კინოგაქირავებაში 5.5 მილიარდ დოლარზე მეტი მოიტანა. ორი ყველაზე საკასო ფილმის ავტორი გახლავთ კინოს ისტორიაში, ტიტანიკი და ავატარი, ასევე ტერმინატორის სამყაროს შემქმნელი. მეტი საუბარი ალბათ არ არის ჯეიმს კემერონზე, არაფრით გამორჩეული რეჟისორი კინოს თვალსაზრისით არ არის. სანახაობის კი, მაგრამ არა კინოხელოვნების. და მუსიკალური თარიღი. 1971 წლის 16 აგვისტოს დაიბადა დიდი ქართველი კომპოზიტორი, ქართული აკადემიური მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ზაქარია ფალიაშვილი. ზაქარია ფალიაშვილი ჩვენთვის ძირითადად ორი ოპერით არის ცნობილი, აბისალომ და ეთერი და დაისი, თუმცა მას კიდევ ერთი ოპერა აქვს შექმნილი, რომელიც სამწუხაროდ ძალიან ძალიან იშვიათად სრულდება, თუმცა ეს ალბათ თავად ამ ოპერის შედარებით დაბალი ხარისხით არის გამოწვეული. ალბათ სხვა ნაწარმოებებიც აქვს შექმნილი, ეს ოპერა ლატავრაა ცხადია, სხვა ნაწარმოებებიც აქვს შექმნილი, აგრეთვე ძალიან დიდი როლი შეასრულა მან ქართული ფოლკლორის გადარჩენის საქმეში, მან 300-ზე მეტი ქართული ხალხური სიმღერა შეაგროვა და ჩაიწერა და გამოსცა კიდეც 1910 წელს წიგნად ქართული ხალხური სიმღერების კრებული. და ზაქარია ფალიაშვილის შემოქმედებიდან ახლა მე მინდა შემოგთავაზოთ ოპერა დაისის მეორე მოქმედების ფინალი. ცნობილი სცენა, რომელიც მუსიკალურად რომლის საფუძველზე შეიქმნა საქართველოს ეროვნული ჰიმნი დღევანდელი. მაშასე დაისის მეორე მოქმედების ფინალი. კიაზოს პარტიას ასრულებს დავით გამრეკელი, თბილისის ოპერის გუნდი და ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ ფალიაშვილი. Mom, God,
Когда шевеля звано, башкацы сулицани, и кондезы шапелани, там клавирки на пани.
Сердце, 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 с
თქვენის მენდით ზაქარია ფალიაშვილის ოპერა დაისის მეორე მოქმედების ფინალს ასრულებდა დავით გამრეკელი, კიაზოს პარტიას დავით გამრეკელი ასრულებდა თბილისის ოპერის გუნდი და ორკესტრი, დირიჟორი ვახტანგ ფალიაშვილი.
ეს იყო
დღევანდელ დღეს 17 აგვისტოს 1601 წელს. ამ დღეს დაიბადა პიერ დე ფერმა, ფრანგი მათემატიკოსი, ანალიზური გეომეტრიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ასევე მათემატიკური ანალიზის, ალბათობის თეორიის, რიცხვთა თეორიის ერთ-ერთი შემქმნელი. პროფესიით იურისტი გახდათ, წლების განმავლობაში გახდათ ტულუზაში პარლამენტის მრჩეველი, იყო ბწყინვალე პოლიგლოტი, ყველაზე მეტად ცნობილია ოღონდ ფერმას დიდი თეორიის ფორმულირებით. გალილეის, დეკარტის და ნიუტონისგან განსხვავებით, ფერმა წმინდა მათემატიკოსი იყო, პირველი დიდი მათემატიკოსი ახალი ევროპის, და დეკარტესგან დამოუკიდებლად შექმნა ანალიზური გეომეტრია. 1771 წლის 17 აგვისტო ინგლისელმა მეცნიერმა ჯოზეფ პრისლიმ ამ დღეს აღმოაჩინა ფოტოსინთეზი. ის დააკვირდა, რომ ჰაერი, რომელიც დაბინძურებული იყო წვის და სუნთქვის პროდუქტებით, კვლავ ვარგისი ხდებოდა სუნთქვისთვის მცენარეების მწვანე ნაწილების გავლენით. 1768 წელს მან დაამტკიცა, რომ ფოტოსინთეზისას მცენარეები შთანთქავენ ნახშირორჟანგს და გამოიმუშავებენ ჟანგბადს. 1807 წლის 17 აგვისტო რობერტ ფულტონმა თავისი პირველი მოგზაურობა დაიწყო ორთქლის გემ North River Steamboat-ით ნიუ-იორკიდან მდინარე ჰუდზონის დინებას აუყვა აღმა. 8 საათში მიაღწია ოლბანის, ოლქალაქ ოლბანის, რომელიც შტატის დედაქალაქი გახდათ. პირველ ორთქლის გემს კი რატომღაც დაერქვა იმ მამულის სახელი, რომელშიც შეჩერდა ღამით ფულტონი, და ეს მამულს ერქვა კლერმონი. გემის საშუალო სიჩქარე იყო 5 მილი საათში, დინების საწინააღმდეგოდ ცხადია. მანამდე პარიზში ჯერ კიდე ფულტონმა წარმატებით გამოსცადა წყალქვეშა ნავი ნაუტილუსი და ორთქლის გემის პროტოტიპი, მაგრამ ფრანგებმა, როგორც ისევე როგორც მოგვიანებით ინგლისელებმა, არავითარი ინტერესი არ გამოამჟღავნეს მისი გამოგონებისადმი. ფულტონს მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების დესპანმა საფრანგეთში, რობერტ ლივინგსტონმა, რომელიც ენთუზიაზმით შეხვდა მეცნიერის გამომგონებლის ცდებს, და გადადგომის შემდეგ მონოპოლური უფლება შეიძინა ნიუ-იორკის წყლებში ორთქლის გემით გადაზიდვებზე და გამომგონებლის პარტნიორი გახდა. ნიუ-იორკ ოლბანის მონაკვეთზე წარმატებული გამოცდის შემდეგ მაშინვე პრაქტიკულად გაიხსნა მუდმივი მოძრაობა ორთქლის გემების მდინარის ამ მონაკვეთზე. 1875 წლის 17 აგვისტოს ალექსანდრე ჯავახიშვილი დაიბადა, ქართველი გეოგრაფი და ანთროპოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მისი ინიციატივით დაფუძნდა საქართველოს კარტოგრაფიული ინსტიტუტი, გეოგრაფიის ინსტიტუტი, გეოგრაფიული საზოგადოება, და ალექსანდრე ჯავახიშვილმა საქართველოში გეოგრაფიულ მეცნიერებას და განათლების საქმეს ჩაუყარა საფუძველი, და ერთ-ერთი დიდი ფიგურაა ქართული მეცნიერების და განათლების ისტორიაში. 1903 წლის 17 აგვისტოს ჯოზეფ პულიცერმა დაწერა ანდერძი, რომლის საფუძველზეც შემდეგ დაფუძნდა პულიცერის პრემია. 1911 წლის ოქტომბერში გარდაიცვალა ეს საგაზეთო მაგნატი. მისი ანდერძი გაიხსნა შემდეგ, და მასში იყო მითითებული, რომ უნდა შექმნილიყო მისი სახელობის ფონდი, $2 მილიონი დატოვა ამისთვის, და უნდა დაჯილდოებულიყო ყველაზე წარმატებული ლიტერატურული თუ ჟურნალისტური ნაშრომები წლის. 1917 წლიდან პრემია ყოველწლიურად მიენიჭება მაისის პირველ ორ შაბათს პრემიეს გადასცემენ კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამეურვეო საბჭოს წევრები ნიუ-იორკში. პრემიის ოდენობა $10,000. ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ პულიცერის კომისიას სხვადასხვა კუთხიდან, მათ ამ ადამიანებს მიაჩნდათ, რომ არასწორად ხდებოდა გადაცემა, არასწორ კანდიდატებს ენიჭებოდათ პრემია, ან არ ენიჭებოდა ისეთებს, ვისაც უნდა მიენიჭებოდათ. თუმცა ერთია, რომ კომისიას არასდროს ისტორიაში არ მიუღია პოპულისტური გადაწყვეტილება. პრაქტიკულად არასდროს, არც ძალიან იშვიათი შემთხვევაა, რომ პრემიით დაჯილდოებული წიგნები ბესტსელერების სიაში ყოფილიყო შესული. როგორც წესი, ეს არის სერიოზული ლიტერატურული ნაშრომი, ანუ არ არის ეგრეთ წოდებული იაფასიანი საკითხავი, არ არის იგივე ჟურნალისტიკაში, ვთქვათ, როგორც წესი იღებენ დიდი გამოცემების ჟურნალისტები, ისეთების როგორც არის New York Times, The Wall Street Journal, Washington Post. რა თქმა უნდა, ეს უმეტეს შემთხვევებში არ ყოველთვის ცხადია, თუმცა კომისია ასევე საკმაოდ ხშირად აჯილდოებდა პატარა და ნაკლებად ცნობილი გაზეთების ჟურნალისტებს, რომლებშიც სერიოზული სტატიები იბეჭდებოდა. ამ სტატიებს აჯილდოებდა, ცხადია. 1922 წლის 17 აგვისტოს ვიდიათხარ ნაიპოლი დაიბადა, ინდური წარმოშობის ინგლისურენოვანი მწერალი, რომელიც 2001 წელს გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი იმ უდიდესი პატიოსნებისთვის, რაც გვაიძულებს დავფიქრდეთ იმ ფაქტებზე, რომელთა განხილვა ჩვეულებრივ არ არის მიღებული. ასეთი იყო ფორმულირება ნობელის პრემიის ნობელის კომიტეტის. ნაიპოლი ძალიან ხშირად გამოდიოდა ისლამის ღია კრიტიკით. ინდოეთში მოგახსენებათ, ისლამი ერთ-ერთი ძლიერი რელიგიაა გავრცელებული. 1943 წლის 17 აგვისტოს შესანიშნავი ამერიკელი მსახიობი, რეჟისორი, პროდიუსერი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ამერიკელი მსახიობი თანამედროვეობის, რობერტ დე ნირო დაიბადა. 1975 წელს მან ვიტო კორლეონეს როლისთვის მიიღო ოსკარი, როგორც მეორე ხარისხოვანი როლის საუკეთესო შემსრულებელ მამაკაცმა, და იმ წელს მოხდა უნიკალური შემთხვევა, მსგავსი არასდროს არ განმეორებულა. ესე იგი, ორი ოსკარი მსახიობებს, მამაკაც მსახიობებს, მთავარი როლის შესრულებისთვის, მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის და მეორე ხარისხოვანი როლის შესრულებისთვის მიენიჭა ერთი და იგივე ფილმში ერთი და იგივე პერსონაჟის შემსრულებელ მსახიობებს, ოღონ სხვადასხვა ასაკში. მარლონ ბრანდომ მიიღო ვიტო კორლეონეს მოტიფულობის ხანაში შესრულებული როლისთვის, რობერტ დე ნირომ კი ახალგაზრდობაში, ახალგაზრდა ვიტოსი. და ერთი საინტერესო ფაქტიც, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც ამერიკელმა მსახიობმა ოსკარი მიენიჭა მსახიობს როლისთვის, რომელიც მან სხვა ენაზე შეასრულა. ვიტო კორლეონე, ახალგაზრდა ვიტო კორლეონე მხოლოდ იტალიურად საუბრობს, ალბათ გახსოვთ ეს ფილმი. ამის შემდეგ ძალიან ბევრი წარმატებული ფილმი იყო, ჯორის ერთ-ერთი საკულტო ფილმი 1984 წლის განგსტერული საგა სერჯო ლეონესი ერთხელ ამერიკაში. მე 21 საუკუნეში რობერტ დე ნიროს მუდმივად იღებენ სხვადასხვა ჟანრის ფილმებში, მაგრამ 70-იანებისა და 80-იანი წლების დასაწყისის დონის ფილმები უკვე ძალიან იშვიათია, პრაქტიკულად აღარ არის ეს ფილმები, უფრო კომერციული მიმართულების არის და კარგი შემოსავალი მოაქვს. თუმცა დე ნირო მაინც რჩება ძალიან პოპულარულ მსახიობად. და მუსიკალური თარიღი 1977 წლის 17 აგვისტოს დაიბადა ფინელი საოპერო და როკ მომღერალი, პიანისტი, კომპოზიტორი ტარია სოილე სუსანა ტურუნენ კაბული. უფრო ცნობილია ტარია ტურუნენის სახელით. ეს თავდაპირველად როკ მომღერალი გახდათ, სიმფო მეტალ ჯგუფ Nightwish-ის frontwoman-ი, ესეთი შეიძლება ითქვას, ვოკალისტი. შემდეგ გადაწყვიტა ოპერაში გადასულიყო, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაში საკმაოდ წარმატებულია, ისეთი წარმატება საოპერო ხელოვნებაში მას აღარ ქონია, როგორც ჰქონდა Nightwish-ის არსებობისას. და ტარია ტურუნენი მაინც ალბათ ნაითვიშის უნდა მოხდეს ილუსტრირება ამ სახი ამ მომღერლის ნაითვიში სიმღერით Ever Dream.
Шабат Куйра, Шавлет Гегечкортан ერთად.
განაგზობთ გადაცემას და რამდენიმე წუთში სიტყვას შემოგთავაზებთ და იმედი მაქვს რომ ძალიან არ გაგიჭირდებათ იმ სიტყვის გამოცნობა რომელიც შევარჩიე. შემდეგ გვექნება რუბრიკა 2-200 დღეს ჯუზეპე ვერდის შედარებით ნაკლებად ცნობილ და ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე სუსტ ოპერაზე ვისაუბრებთ. ამ ოპერას ქვია კორსარი. პარადოქსული ფაქტი, ერთ-ერთი საუკეთესო ლიბრეტო ვერდის ოპერებისთვის, რაც შექმნილა, არის სწორედ კორსარისთვის შექმნილი ლიბრეტო. ფრანჩესკო მარია პიავე მართლაც შესანიშნავი ლიბრეტო დაწერა, მაგრამ ვერდის გარკვეული პრობლემები ჰქონდა ამ პერიოდში. ამაზე დაწვრილებით მოგვიანებით ვისაუბრებთ და ძალიან პრაქტიკულად ზიზღითაც კი შეიძლება ითქვას წერდა მუსიკას. შექმნა თავისი ერთ-ერთი ყველაზე შეკრული ოპერა, რომელშიც ღირებული არის ძალიან ცოტა. მუსიკალური თვალსაზრისით ხათია, მუსიკალური დრამატურგიული თვალსაზრისით. დრამატურგია მშვენიერია, როგორც გითხარით, თვითონ ლიბრეტოს, მაგრამ აი მუსიკალური დრამატურგია როგორ გითხრათ. თუმცა ამ ოპერაში არის რამდენიმე ულამაზესი ფრაგმენტი, ამ ფრაგმენტებს აუცილებლად შემოგთავაზებთ. განსაკუთრებით უნდა გამოიყოს ალბათ ორი არია ქალების პარტიებში, რომლებიც უდიდესი მომღერლების რეპერტუარში შედის, საკონცერტო რეპერტუარში უფრო, ოპერებში, ოპერის სცენაზე თვითონ ამ ნაწარმოებს საკმაოდ იშვიათად ასრულებდნენ ყოველთვის პრემიერის შემდეგ მოყოლებული. თუმცა ამ ყველაფერზე უფრო დაწვრილებით მოგვიანებით ვისაუბროთ. ახლა კი კიდევ ერთი სიმღერა, Smokey, Living Next Door to Alice.
I suppose you heard about Alice. Well, I rushed to the window, I looked outside, and I could hardly believe my eyes. So the limousine moved up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Grew up together, kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high, and just for a moment I caught her eye as the big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. How I felt, she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know, I've been waiting for 24 years. And then the big limousine disappeared. Guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. But I'll never get used to not living next door to Alice. No, I'll never get.
Shabbat Kuira, Radio Erze. FM Asorita Otri. საზოგადოებრივი რადიოს და ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტი.
სიტყვა ქართული.
სიტყვა
როგორც დროთა კავშირი.
სიტყვა
როგორც გასაღები კულტურათა დიალოგის დროს.
სიტყვის თავგადასავალი
როგორც საქართველოს ისტორიის შემადგენელი ნაწილი.
გაიცანი საკუთარი ენა ჩვენთან ერთად.
ყოველ დღე 12 საათსა და 10 წუთზე.
სიტყვა
ქართული. FM 104.4-ზე.
Господа, кто в церкви саген гайк?
Шакадет. Дайнахет арамджера. Дайнахет.
Гего параклиас. Тели габе церкви ар шамашке твалзе. Корцилия, кацо ту параклисия.
Ахла შეგიძლია დაასხა.
Аба, წავედით. Музыка.
Шабац, сагамос 6-се და შაბათ კვირას ღამის 1-ზე.
ეროსი მანჯგალაძის სახელობის რადიო თეატრი. ღია მხოლოდ რადიო 1-ზე.
Марковка.
Шенегубария, бондо лачава.
გამარჯობა, შემიძლია.
ახანდახან მამაკაცი, ქალის მაგირობას ნება ყოფნით ასრულებს.
აი რა, რომში ხაჭაპო კაცია ხოლმე.
ალო. ბონიში, მე თავების მეფუტონის საზოგადოებიდან გასულა.
არაინ არაისა.
მოგოსეთი ამ პრინელმა. აი, ამ პრიემა პრიევაი. ვაი.
თეატრალური შეხვედრები ყოველ შაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე.
ჰარმონიული ოჯახი ჯანსაღი მომავლის საფუძველია. სახელმწიფო გმობს ძალადობას ოჯახში. დახმარებისა და კონსულტაციისათვის მიმართეთ სახელმწიფო ფონდის ცხელ ხაზს 2-309-903.
საზოგადოებრივი რადიო 1. პირველი რადიო საქართველოში. პირველი მრავალფეროვნებით.
პირველი შემოქმედებითობით.
პირველი გემოვნებით. პირველი ტრადიციით.
და ერთი ისტორიით. საზოგადოებრივი რადიო 1. თქვენთან ერთად
1925 წლიდან.
Асорида
4. Асорида 4.
Шабат Куира, Радио Эрце.
No.
these chains and flow. I glide into a rainbow.
Ситуа.
ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები და სიტყვა, რომელიც დღეს უნდა გამოვიცნოთ, არის ასეთი. ეს სიტყვა გავრცელებულია ზემო იმერეთში. და გახლავთ ასეთი: ტრუნჯვა. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ტრუნჯვა? Тамрико хеледи гадашала, чайгима. Раме версия გააქვს? Арао, арао, хелс რაღაც გაკურებული და ესეთ ღიმილიანი სახით. იცინის კიდეც უკვე. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ტრუნჯვა? Мне არ მგონია რომ ძალიან რთული გამოსაცნობი იყოს ეს სიტყვა. მაგრამ ну ძალიან ადვილიც არ არის დარწმუნებული ვარ. გამიმეორებ, სიტყვა არის გავრცელებული ზემო იმერეთში. არის ასეთი: ტრუნჯვა. რა შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ტრუნჯვა, ან რა ასოციაციას იწვევს ის თქვენში? დაგვირეკეთ 240-91-92. 240-91-92. ტრუნი ჯვა. ეს მოდით რომ მინიშნებას მაინც გავაკეთებ პატარას, ძალიან შორს რო არ წავიდეთ, ეხება ადამიანის რაღაც კონკრეტულ აქტივობას. მეც არ დავაკონკრეტებ ჯერჯერობით, თუ საჭირო იქნება მოგვიანებით. რაც შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ტრუნჯვა, რომელიც გავრცელებულია ზემო იმერეთში. 240-91-92 საზოგადოებრივი რადიო 1. სმენელი არ გვირეკავს რატომღაც. ეს ყველა შეგულებაში ხო არ არის წასული? ა თუმცა ეს მომენტია, რომ ალბათ ძალიან ბევრი მსმენელისთვის მსმენელს გონია, რომ ეს არის გამეორება, არა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. შეგულების ხანა რადიოშიც მოგეხსენებათ და ბევრი გადაცემა ჩანაწერით გადის. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ ამჯერად. ასე რომ შეგიძლია დაგვირეკოთ. 240-91-92 რაც შეიძლება ნიშნავდეს სიტყვა ტრუნჯვა. ხოდა ერთ წუთი კიდე დავიცდი, თუ არ იქნა ზარი, კიდევ ერთ მინიშნებას გავაკეთებ. და შემდეგ ძალიანაც ვერ გავჭიმავთ, იმიტომ რომ შემდეგი რუბრიკა ცოტა მეტ დროს მოითხოვს. ცოტა ხანი მოდი მინიშნებას გავაკეთებ. ტრუნჯვა, როგორც გითხარით, არის ადამიანის აქტიობა და ძალიან ხშირად შეიძლება ამას წავაწყდეთ სუფრასთან, ტრუნჯვას. ძალიან გავაადვილებ, ძალიან უკვე. ტრაბახი არ არის ამრი, ტრაბახი ნამდვილად არ არის, აი მე მგონი დაგვირეკეს როგორც იქნა. ალო, გამარჯობა.
აა, სიტყვაზე დაგერეკე. უბრალოდ გეშმეთ, არა გონია რომ, ნუ გონია თუ არავინ არ გეშმეთ.
არა გონია ნამდვილად. ვერსია არა გაქვთ რა შეიძლება ტრუნჯვა ნიშნავდეს.
არა, ისე დაგერეკე რომ გეშმეთ.
არა, ვიცი, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მე მგონი ყავს მსმენელი, გამარჯობა.
ტრინჯვა არის ჩასწერებით შინჯვა.
არა, ტრინჯვა არა, ტრუნჯვა.
დათვალიერებ. ტრუნჯვა?
დიახ. განსხვავებაა ტრინჯვას და ტრუნჯვას შორის. ამაზე არა გაქვს ვერსია?
ერთბაშად გადაკვრა სასმელის.
დიახ, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ერთბაშად გადაკვრა სასმელის. დიდი მადლობა. აი ესე უცბად გამოიცნო ჩვენმა მსმენელმა. ტრუნჯვა ზემო იმერეთში ნიშნავს სმას, ყლურწვას, სასმელის ერთბაშად გადაკვრას. აი არახს რო გადაკრავდებენ ხოლმე. არკის პროპაგანდაში არ ჩამithვალოთ, არა, პროპაგანდას არ უწევს სიტყვა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სმენელს, რომელმაც დაგვირეკა და ესე უცებ გამოიცნო ამ სიტყვის მნიშვნელობა. და სიმღერა. სიმღერა, რომელიც ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული გახადა კლავ ერთ-ერთმა ქართულმა ტელესერიალმა. თუმცა ორიგინალურ ვერსიას გთავაზობთ ამ სიმღერის, მაყვალა და არჩილ ჩიხლაძეები. შემოდგომა.
შემოდგომა ნადრევად მოფრენილი გაზაფხულის მეგობრები და მეფანტე ფოთლებივი და მეფანტე ფოთლებივი ზოგი ომის ქარიშ ხალში ზოგი კიდემ შვიდობაში ზოგი იქით ბავშობაში ზოგი აქეთ დიდობაში ზოგი აქეთ დიდობაში ისრები მენადრება გულსავსე და მხიარული მომეწყინა ქვეყანაზე უმეგობროც სიარული უმეგობროც სიარული ეს ყოვრება გაგვივლია ვიშრავია გვივლია რაძნელია მოძმის ფონა და კარგვა გიოლია და კარგვა გიოლია და კარგვა გიოლია
მოცებ კაპანტურა ნადრები სიხარული ძალზე ხშირად მახსენდება ის პირველი სიყვარული ის პირველი სიყვარული რა ყოფილა მოგონება გული დარდით და მექარგა სიღმაწვილის გვილი ქერზე ერთი გოგო და მექარგა ერთი გოგო და მექარგა მენატრება მის წინახლა მისი გული მხიარული მომეწყინა ქვეყანაზე უალერტო სიარული უალერტო სიარული
სამწუხაროდ რაღაცა მოუვიდა კომპიუტერის ფაილს, მოჭრა კომპიუტერმა, სამწუხაროდ სხვა დროს მთლიანად შემოგთავაზებთ ამ სიმღერას აუცილებლად, ეხლა რაღაც ტექნიკური მიზეზების გამო მოხდა, რომ გაწყდა სიმღერა. გადავიდეთ შემდეგ რუბრიკაზე.
2200.
ანუ 400.
არა, 2200.
ვიქტორია ბექემი და ვიტნი ჰიუსტონი, ხო?
არა. ვერდი და ვაგნერი. 2200 რადიო ერთზე.
ჯუზეპე ვერდის ოპერა კორსარი. თქვენ ამ ოპერის შესავალი აკორდებით დავიწყეთ ჩვენ დღეს რუბრიკა. ოპერა, რომელიც ვერდიმ შექმნა ჯორჯ გორდონ ბაირონის, ლორდ ბაირონის პოემა კორსარის მიხედვით. ლიბრეტო დაწერა ფრანჩესკო მარია პიავემ, რომელიც ვერდის ძალიან ბევრ ოპერაში თანამშრომლობდა ვერდისთან. და პიავემ შექმნა მართლაც კარგი ლიბრეტო, რომელშიც მოქმედება ძალიან სწრაფად და დაძაბულად ვითარდება. თუმცა თავად ვერდი ძალიან მონდომების გარეშე, ნაჩქარევად, თითქმის ზიზღითაც კი წერდა ამ ოპერას. სიუჟეტი მას მანამდე წაინტერესებდა 2 წლის წინ. მაგრამ გადაწყვიტა მაშინ, რომ პოემა გემოვნების ნორმებს არ შეესაბამებოდა. ეს ვერდის მოსაზრება იყო. და თუ ბოლოს მაინც გადაწყვიტა ამ ოპერის დაწერა, მხოლოდ იმიტომ, რომ მუსიკალური გამომცემელი ლუკა მოითხოვდა მისგან ძველი კონტრაქტის პირობების შესრულებას. ეს კონტრაქტი, ამ კონტრაქტს ოდესღაც მოაწერა ვერდიმ ხელი და ლუკა მოითხოვდა, ნუ ცხადია, კონტრაქტი უნდა შესრულებულიყო. ვერდი, როგორც გითხარით, ჩქარჩქარა წერდა, არც ასწორებდა ხოლმე ზოგჯერ, პირდაპირ თეთრად, თუ შეიძლება ასე ითქვას. არც კი ეს ლიბრეტოზე, როგორც მას ჩვეოდა ყოველთვის მუშაობა, მოთხოვნები, შეცვლა ლიბრეტოსი, არაფერს არ ცვლიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ლიბრეტო კარგი იყო, მაინც ხა ვერდის ყოველთვის მართლა ძალიან კარგი ლიბრეტოზეც თვითონ ძალიან აქტიურად მუშაობდა, თუნდაც მოგვიანებით ხა ამაზე მე ვისაუბრო, თქვა ოტელოზე როგორ მუშაობდა ბოიტოსთან. მიუხედავად ამისა, რომ ვერდი ასეთი უსურვილოდ წერდა ამ ოპერას, ერთ-ერთი ყველაზე შეკრული ოპერა გამოვიდა მაქსიმალურად კონცენტრირებული სტრუქტურით და ეს რა თქმა უნდა ლიბრეტოს დამსახურებაა. ეში არის სამი კომპაქტური მოქმედება, რომელშიც ყველაფერი ზედმეტი, არაფერი ზედმეტი არ არის უფრო სწორად. ლირიკული დრამისთვის დამახასიათებელი სქემა, სამი პერსონაჟი და მას ამ სამ პერსონაჟს ემატება მეოთხეც. ამ შემთხვევაში მე ხა სიუჟეტის მოყოლას არ დავიწყებ, ბოლოს და ბოლოს ყველა შეგვიძლია ბაირონის კორსარის გადაკითხვა. თუმცა ძირითადი მიმართულებები, ესე იგი მთავარ გმირს ყავს შეყვარებული, მათ ერთმანეთი უყვართ, მთავარი გმირი უყვარს კიდევ ერთ ქალს და ეს ქალი თავის მხრივ უყვარს მუსულმანების ფაშას. აი ეს არის მთელი კონფლიქტი, რაც არის ამ ოპერაში, სქემა კონფლიქტის. სხვა დრამატურგიული ხაზი ოპერაში არ არის უბრალოდ. თურქებისა და კორსარების ბრძოლა ეპიზოდური და დეკორატიული მნიშვნელობის არის. მთელი მოქმედება ჩამოყალიბებულია ძირითად თავარი გმირების ირგვლივ. ლირიკულ მიმართულებას ხას უსვავს ისიც, რომ როგორც პირველი, ისე მესამე აქტი მთავრდება არა დიდი ფინალებით, არამედ ანსამბლებით. ცენტრალური გმირი დრამის გახლავთ კორსარების კაპიტანი კორადო, რომელსაც მთელი ოპერის, მთელი სამი აქტის განმავლობაში დომინირებს მთელი სამი აქტის განმავლობაში. ის მონაწილეობას იღებს პრაქტიკულად ყველა მნიშვნელოვან მოვლენაში, რომელიც ხდება, პრაქტიკულად ყველაფერს იწვევს მისი მოქმედება. და პირველ აქტში ვერდი გვთავაზობს ანუ დამახასიათებელ სოლო სცენას, კორადოს სცენას. ეს არის პორტრეტი, რომელიც ხსნის კორადოს გმირულ სახეს. ეს არის ერთ-ერთი იშვიათი, მართლაც კარგი მუსიკალური ფრაგმენტი ამ ოპერის. იშვიათი რამდენიმე არის კიდევ, ძირითადად არიების სახით. ლამას კანტილენას მოყვება ესეთი კაბალეტა, ماشي ძალიან მკვეთრი მელოდიკა. თუმცა მოვისმინოთ კორადოს არია და კაბალეტა გუნდით. ხოსე კარერასი ასრულებს და გუნდი ამბროზიან სინგერსი, დირიჟორი ლამბერტო გარდელი. You. თქვენ ისმენთ ეს არია და კაბალეტა კორადოსი და ალბათ დააკვირდით რომ მელოდიზმის თვალსაზრისით ვერდის რა თქმა უნდა არაფერი დაეწუნება ეს დიდოსტატია მელოდიის მაგრამ ოპერა კორსარში ეს მელოდიზმი რჩება უბრალოდ მელოდიზმად სამწუხაროდ დრამატული დატვირთვა მუსიკალურ დრამატურგიული დატვირთვა ძალიან ნაკლებია და ეს სწორედ იქიდან არის გამომდინარე რომ ვერდი არასერიოზულად უდგებოდა ამ ნაწარმოებს შთაგონება არ ქონდა როდესაც წერდა ამ ოპერას მიუხედავად იმისა რომ კარგი ლიბრეტო იყო როგორც გითხარით დუეტები ტერცეტები ანუ ანსამბლური სცენები რომელშიც ვერდი როგორც წესი ყველაზე მაღალ წერვალებს აღწევს თავის შემოქმედებაში ამ ოპერის ყველაზე სუსტი ფრაგმენტი ადგილებია ზოგი მანერული სქემატური დუეტები, ტერცეტები, ერთი დუეტის გარდა, რომელსაც ბოლოში აუცილებლად შემოგთავაზებთ. მაგრამ მელოდიზმი რა თქმა უნდა არის. და ეს უპირველეს ყოვლისა ჩანს არიებში, როგორც გითხარით, მანამდე ანონსისას ქალის პარტიები, ესე იგი მედორას და გულნარას პარტიები, ორივე. პატარა პარტიებია, მაგრამ ორივეში არის ულამაზესი არია. თითო-თითო ულამაზესი არია. იმდენად ლამაზი და იმდენად კარგი, რომ მას უდიდესი მომღერლები საკონცერტო რეპერტუარში, საკონცერტო რეპერტუარში ჰქონდათ შეტანილი, ასრულებდნენ ესე იგი ჩაწერებისას იყენებდნენ, მაგალითად მარია კალას ორივე ეს არია აქვს ჩაწერილი. თუმცა ახლა მედორას რომანს შემოგთავაზებთ, სხვა მომღერლის შესრულებით, ასე დიდი ამერიკელი სოპრანო ჯესი ნორმანი მღერის. მოვისმინოთ. მედორა პოეტური თავისუფალი პიროვნება, დასავლელი ქალბატონი და მისი კონტრასტი. კონტრასტი ყოველთვის ჰქონდა ვერდის და ნუ ცხადია კონტრასტია ბაირონსაც აქვს, პიავეს ლიბრეტოშიც არის. კიდევ ერთი ქალი პერსონაჟი გულნარა, აღმოსავლელი ქალბატონი, პრაქტიკულად მონა ფაშა სეიდის, რომელიც იბრძვის. მედორა არ, მედორა პოეტურია უბრალოდ. გულნარა მებრძოლი. და ვერდი მუსიკალურ თვალსაზრისით იშვიათი გამონაკლისი, როდესაც ამ ოპერაში, როდესაც მუსიკალური თვალსაზრისით ამას ძალიან კარგად ასახავს. გულნარას კავატინა მოვისმინოთ მარია კალასის შესრულებით. ოპერაში ვერდის სიუჟეტურად შემოაქ დასავლელი მსმენელისთვის, იტალიელი მსმენელისთვის უცხო სამყარო, მუსულმანური სამყარო, ოდალისკების გუნდი, ფაშა სეიდის ლოცვა ალაჰისადმი. მაგრამ მუსიკალური თვალსაზრისით ისევ და ისევ ყველაფერი არის ძალიან სქემატური. პრინციპში არაფერი ახალი. კი, რა თქმა უნდა, არის ორიენტალისტური ნოტები შემოთანილი, ინტონაციები, მაგრამ მაინც რჩება ეს მუსიკა იტალიურ მუსიკად. არ არის ეს აღმოსავლური კოლორიტი, მხოლოდ სქემატურია, როგორც გითხარით. ოპერის პრემიერა 1858 წლის 25 ოქტომბერს შედგა ტრიესტში, თეატრო გრანდეში, და ერთ-ერთი იშვიათი შემთხვევა ვერდის შემოქმედებაში, რომ ოპერა ჩავარდა, მას უსტვინეს. საინტერესო, რომ თავად ვერდი არც კი ჩავიდა ტრიესტში. მისთვის ეს ოპერა თავიდანვე მკვდრაცშობილი შვილივით იყო. ერთ-ერთი კრიტიკოსი წერდა, ჩვენთვის რომ ეთქვათ, ჩვენ რა თქმა უნდა არასდროს დავიჯერებდით, რომ ეს ვერდის ნაწარმოებია. აი ესეთი გამანადგურებელი კრიტიკა, და უნდა ითქვას, რომ სამართლიანი კრიტიკა. თავად კომპოზიტორსაც მიაჩნდა, რომ ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ნაწარმოები მისი. იგი არავითარი ცეცხლი ოპერის წერისას მას არ ქონია, არ ყოფილა ანთებული. უემოციოდ წერდა ნაწარმოებს და მუსიკას ეს ეთყობა. სტატიკურია, მიუხედავად დინამიური ლიბრეტოსი და დაძაბული ლიბრეტოსი, ოპერა სტატიკურია. სქემებიდან პრინციპში ვერ واردება. და როგორც გითხარით, ანსამბლები არის უბრალოდ ძალიან სუსტი. ერთადერთი ანსამბლი ოპერის, რომელშიც დრამატიზმი ჩანს, გახლავთ დუეტი, გულნარასა და კორადოს დუეტი, სადაც ყველაზე მეტად ჩანს ეს გულნარას მებრძოლი სული. ის ცდილობს დაარწმუნოს კორსართა კაპიტანი, რომ ის უნდა გაიქცნენ. სეიდის წინააღმდეგ გამოდის. და ნახეთ, როგორ გადმოსცემს ამას მუსიკა. კორადოს პარტიას ფერის ხოსე კარერასი, გულნარასი მონსერა კაბალიე, დირიჟორი ლამბერტო გარდელი, მე კი ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.
შაბათ კვირა რადიო 1-ზე.